Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Ošani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Hašim Tači smatra da je Kosovu potreban sud da bi sprao ljagu o tvrdnji iz izveštaja Dika Martija. Povodom posete Srbiji bivša nemačkog kancelara Šredera, inače bliskog Rusiji, Aleksandar Vučić i Boris Tadić razgovarali o formiranju nove vlade Srbije. Međunarodne institucije i domaći intelektualci traže da se otvori već godinu i po dana zatvoreni Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine. Danas nastupio posljednji svedok Haškog tužilaštva posle više od 20 godina od osnivanja ove institucije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o formiranju suda za ratne zločine na Kosovu, Samuel Žboga, šef kancelarije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu, apelova je danas na političku elitu Kosova da prihvati formiranje Međunarodnog suda za ratne zločine, koji bi procesuirao navode iz istrage o trgovini ljudskim organima, jer bi se na taj način utvrdila istina izvan svake sumnje. Skupština o tome danas, iako je zasedala, nije diskutovala, mada premijer Hašim Tači smatra da je Kosovu potreban sud da bi sprao ljagu o tvrdnji iz izveštaja Dika Martija. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Poslednji dana predstavnici međunarodne zajednice na Kosovu uporno apeluju na kosovske vlasti da Skupština odobri formiranje specijalnog suda za ratne zločine, a koji bi se bavio navodima iz istrage o trgovini ljudskim organima iz izveštaja Dika Martija. Iako su poruke sve glasnije, na današnjem zasedanju Skupštine tako nešto nije bilo na dnevnom redu. Obzirom da se rezultati istrage mogu očekivati u junu, kosovskim zakonodavcima je poručeno da o tome odluče pre toga, a kako se time ne bi bavilo Ujedinjene nacije. Međutim, kako međunarodna zajednica upornija, tako su počeli da se menjaju stavovi kosovskih lidera po tom pitanju. Dok premijer Hašim Tači prvo nije video razloga da jedan takav sud ima sedište van Kosova, obzirom da Kosovo, kako je rekao, ima svoje funkcionalne pravosudne institucije, on sada navodi da je potrebno formirati ovaj sud, a kako bi se Kosovo očistilo od tvrdnji koje se pominju u izveštaju Dika Martija. Imamo samo jednu opciju, a to je da u uskoj saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama formiramo specijalni sud koji će biti pod jurisdikcijom Kosova, kazuje Tači, a prenosi kosovski dnevnik Koha Ditore. Samuel Žbogar u otvorenom pismu je naveo da od trenutka kada je Parlamentarna skupština Saveta Evrope usvojila izveštaj Nehumano postupanje prema ljudima i nezakonska trgovina ljudskim organima na Kosovu, građani Kosova i međunarodni službenici su znali da će doći dan kada će istrage dešavanja opisani u izveštaju dovesti do mogućih sudskih postupaka. On dodaje da će ti navodi biti ili odbačeni ili procesuirani sa konkretnim optužnicama protiv pojedinaca koji su navodno počinili ova zlodela bez znanja, a kamoli saglasnosti građana Kosova. Žbogar podsjeća da je Evropska unija 2012. preko Euleksa preuzela odgovornost za vođenje procesa i formirala specijalnu istražnu operativnu grupu, u sklopu koja će specijalni tužilac izneti rezultate istrage u sljedeći nekoliko mjeseci. Znamo, međutim, da je potrebno da se pripremimo za mogućnost podizanja optužnica. Zato je veoma važno imati plan za sud koji će se baviti tim optužnicama, kazuje Žbogar. On dodaje da iako Kosovo tvrdi da su navodi neistiniti, iako je to možda tačno, to će moći da se utvrdi samo odgovaraju sudskim mehanizmima preko formiranja specijalnog suda na najverodostojniji način.
As the European Union and its member states have taken upon themselves responsibility.
Pošto su Evropska unija i njene države članice preuzele na sebe ovu odgovornost, moramo biti uvereni da je proces verodostojan i da može da osigura nezavisnu, nepristrasnu i pravičnu ocenu kojom će se van svake sumnje ustanoviti istina. Konačno, istina je ono što građani Kosova žele, navodi Žbogar. On dodaje da Evropska unija predlaže zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama specijalni sud u okviru sudskog sistema Kosova sa međunarodnim sudijama i tužiocima sa sedištem na Kosovu, dok bi se osjetljivi postupci, uključujući i saslušanje svedoka, odvijali van Kosova. On dodaje da sud neće da sudi Kosovu ili oslobodilačkoj vojsci Kosova i suđenje neće promijeniti istorijske činjenice, odnosno diskriminaciju kosovskih Albanaca u bivšoj Jugoslaviji, njihov progon i izbacivanje sa posla, iz škola i iz njihovih domova. Sud će postojati, dodaje Žbogar, kako bi prosudio pravdanost optužbi protiv pojedinaca koji su možda počinili ozbiljne zločine, a za rešavanje ovog predmeta Kosovu je potreban specijalni sudski mehanizam koji će biti u stanju da se izbori sa njegovom složenošću. Žbogar dodaje da će razjašnjavanje ovih optužbi rasterati mračni oblak koji se nadvio nad Kosovom i odneti argument koji dalje podgreva predrasuda o Kosovu.
A proposal for a special court is the fastest way for Kosovo to move beyond the Marti report.
Predlog za formiranje specijalnog suda je najbrži način da Kosovo krene napred posle Martijevog izveštaja. To će na kraju popraviti ugled Kosova, poručuje Žbogar. On završava kako razume da se radi o teškoj odluci za Kosovo i za Skupštinu Kosova, koje je potrebno mnogo iskrenosti, hrabrosti i poverenja u vladavinu prava. Verujem da će glasanje 120 poslanika Skupštine Kosova biti odraz ove nade za bolju i evropsku budućnost, zaključuje Žbogar. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku o odnosima Srbije i Nemačke, kakva je u tome uloga Rusije? Naime, bivši nemački kancelar Gerhard Schröder, specijalni gost Srbije povodom početka rada udruženja građana Forum Srbija-Nemačka, iako je u fokusu njegovog susreta sa budućim premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem bila nemačka podrška Srbiji na putu njenog članstva u Evropskoj uniji, Schröderov dolazak u Srbiju ne može ostati lišen izvesnih diplomatskih konotacija s obzirom na njegov blizak odnos prema Rusiji i zapadnih pritisaka na Vučića da se pridruži sankcijama koje su Rusiji uveli Evropska unija i Sjedinjene Američke Države. Više pojedinosti Branka Trijević.
Forum Srbija-Nemačka, kojem je u fokusu perspektiva ekonomske i političke saradnje dve zemlje, svečano je počeo sa radom uz poruku budućeg predsjednika vlade Aleksandra Vučića, počasnog člana foruma, da se Srbija ne plaši da bude prijatelj Nemačke, kao i da je za Nemačku Srbija ključna zemlja na Balkanu.
Ja želim da kažem da je najvažnije u ovom odnosu, bar za Srbe, građane Srbije i Srbiju, da naučimo od naših nemačkih prijatelja i kako se vodi odgovorna i ozbiljna politika, kako da radimo više, kako da budemo ozbiljniji i odgovorniji, kako da svakoga dana menjamo sebe, kako da učimo svakoga dana i bar u ponečemu da možemo da se uporedimo sa Nemcima i sa Nemačkom državom.
Vučić je rekao da neće biti nikakvih kompromisa u lečenju Srbije od socijalističkog upravljanja i u uspostavljanju moderne tržišne ekonomije. Neće biti kompromisa u sprovođenju najtežih ekonomskih reformi kakve nisu obavljene u posljednjih 30 godina, kazao je, istakavši da će Srbija ispuniti svoje bolne spoljnopolitičke obaveze koje su, uz unutrašnje reforme, uslov da je Nemačka prihvati kao prijatelja. Gerhard Schröder je istakao da je jasno da pristupanje Srbije i drugih zemalja Zapadnog Balkana ne predstavlja samo njihov, nego i interes Evropske unije i Nemačke. Evropska unija i Nemačka podržavaju politički stabilan i ekonomski prosperitetan Balkan. To znači da će one gde god je to moguće podržati Srbiju na njenom putu ka Evropi, koji nije lak, i da će to činiti ne samo rečima nego i delima, kazao je bivši nemački kancelar. Vučić je i ovog puta izrazio uverenje da Beograd od 2019. može da završi pregovore sa Evropskom unijom, sa čime se Schröder saglasio, dodavši da želja srpske vlade da njena zemlja uđe u Evropsku uniju do 2020. godine može da se realizuje ako se sprovedu neophodne teške reforme. Uz ocenu da još postoje mnogo otvorena pitanja između Beograda i Prištine, nekadašnji nemački kancelar je izneo uverenje da će se ta pitanja rešiti i da je briselski sporazum izuzetno važan korak za Srbiju i stabilnost Balkana. U tom kontekstu je dodao i da je srpska vlada u posljednjih godinu i po dana suštinski popravila odnose u regionu, prvenstveno sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom, i da se to može zahvaliti Vučiću. Podsjetivši da je njegova zemlja Srbije od 2000. godine dala 1.600.000 evra, više nego bilo koja druga država pojedinačno, Schröder je izrazio uverenje da će Nemačka i nadalje biti pouzdan partner Srbiji na njenom putu ka Evropskoj uniji. Počasni član foruma Srbija-Nemačka je i koordinator Nemačke vlade za istočnu Evropu, Gernot Erler, ali povodom početka rada ovog udruženja veći publicitet je dat bivšem nemačkom kancelaru, što otvara prostor i za izvesna pitanja i konotacije. U tom kontekstu treba podsjetiti da je pre 9 godina, kada je sišao sa kancelarskog trona, Gerhard Schröder odmah krenuo u podršku projektu Severni tok, zajedničkom gasovodu sa ruskim Gazpromom. Iako više nije aktivni učesnik političke scene u svojoj zemlji, u kontekstu ukrajinske krize prethodnih dana branio je svog prijatelja Vladimira Putina stavom da u slučaju izolacije ruskog predsjednika prete mnoge opasnosti. Jedan deo političke scene Nemačke ga je zbog toga žestoko kritikovao, dok ga je drugi podržao. Dok Evropska unija poručuje zemljama kandidatima za članstvo da slede njenu spoljnu politiku prema ukrajinskoj krizi, postavlja se i pitanje da li je u davanju izrazitog publiciteta gospodinu Schröderu kao specijalnom gostu ovog foruma bilo i izvesne kolateralne kalkulacije da se Briselu pokaže da ne samo u Srbiji, nego i u jednoj Nemačkoj postoje oni koji su za konstruktivniju komunikaciju sa Rusijom. Ovo pitanje postavili smo Bodi Weberu, višem saradniku Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina.
Ja ne mogu da špekulišem da li to ima takve namjere, ali čak i kad ih ima, mislim da se gospodin Vučić ne bi mogao nadati nekih posebnih efekata s obzirom na specifičan položaj i reputaciju gospodina Schrödera u njemačkoj javnosti i danas. Gospodin Schröder praktično se povuka iz javnosti, iz političkog života, otkad je izgubio pozicije premijera 2005. On je odmah bio jako kritikovan jer nije čekao dugo vremena da izađe iz politike, uđe u biznes i to upravo u poslovno utruženje Severni tok. Bila je jaka kritika da je to i nepristojno miješanje politika i biznesa, kršenje običajnih političkih pravila, što je on ranije kao kancelar pregovarao o tom Severnom toku. Tako da je gospodin Schröderov rejting u javnosti i ugled, što se tiče Rusije, prilično smanjen. On jeste se javio u zadnje vrijeme u kontekstu Krim krize i opet pokazat bliskost Rusijom, ali upravo i bliske veze ranije za gospodinom Putinom od kad je bio premijer i onda kasnije odnarušio te poslovne veze, praktično te izjave nisu baš imali nek efekat na njemačkoj diskusiji koji jeste kontroverzan ko pozicionirane prema Rusiji, a u principu ona nema nikakve efekt pogotovo na njegovu stranku danas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
I dalje politička scena Srbije, ovoga puta o pregovorima za formiranje nove vlade Srbije. Lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić završio je razgovore sa partijama koje su prešle cenzus na nedavnim vanrednim parlamentarnim izborima o njihovom eventualnom učešće u buduće vlasti. Izvesno mesto za sada ima samo Savez vojvođanskih Mađara, a naprednjaci još vagaju da li će saglasnost dati i za socijaliste Ivice Dačića i novu demokratsku stranku Borisa Tadića. Vučić će možda morati i da bira koja mu je opcija bliža s obzirom na to da je Tadić bio jasan da neće u vladu u kojoj je SPS. Više pojedinosti Ognjen Zorić.
Razgovore sa liderom Srpske napredne stranke i budućim mandatarom za sastav nove vlade Srbije, Aleksandrom Vučićem, završio je i Boris Tadić, prvi čovjek nove demokratske stranke. Sudeći prema izjavama učesnika sastanka, postignuta je izvesna saglasnost, a za predstojeći vikend najavljen je još jedan susret.
Ono što jeste važno, to je da smo izrazili želju da zajednički radimo za dobro Srbije i da se izborimo za bolji život građana Srbije.
I ako nova demokratska stranka uđe u vladu, i ako bude deo opozicije, ono što je velika dobra okolnost sadašnjeg trenutka, imamo apsolutnu saglasnost o ključnim problemima društva i kako da se rješavaju ti problemi u budućnosti.
Lider SNS-a rekao je da će konačan stav o budućoj vladi doneti glavni odbor te partije, čije je zasedanje najavio za početak naredne nedelje, ponedeljak ili utorak. Pre Tadića, na razgovorima kod Vučića bili su i lider socijalista i aktuelni premijer Ivica Dačić i Ištvan Pastor, predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara, jedine stranke oko čijeg učešća u vlasti, prema Vučićevim rečima, postoji puna saglasnost naprednjaka. S obzirom da prema tvrdnjama iz SNS-a te saglasnosti nema oko učešća u vlasti socijalista i Tadićeve nove stranke, jedno od ključnih pitanja jeste hoće li se oni naći u budućoj vlasti ili ko bi, recimo, između Dačića i Tadića bio prihvatljiviji, ako se u obzir uzme to da je Tadić i pre susreta sa Vučićem izneo uslov da ne želi da bude u istoj vladi sa članovima Socijalističke partije Srbije.
Još je ljut na socijaliste zbog onog veroljubstva zbog koga je izgubio gotovo dobijene izbore.
Ocenjuje novinar nedeljnika Vreme i politički analitičar Milan Milošević, koji dodaje da je, prema njegovom mišljenju, Vučiću ipak bliži Dačić.
Moj stari račun iz prethodne vlade, a i lakši je za ucjenjivanje. Ali u stvari Vučiću nije potreban ni jedan ni drugi, osim što se pravi taj koncept nepartijskog pluralizma, gde vlada koja ima apsolutnu većinu traži još veću većinu, što je malo čudno. To znači da vlada očekuje veoma teške socijalne izazove, pa traži onda kao širok front. Ali političko delovanje u širokom frontu u pluralističkim društvima nije baš najbolja formula.
Milan Milošević, novinar Vremena, ukazuje i da razlozi za Vučićev pokušaj uključivanja Dačića i Tadića u buduću vlast mogu biti i spoljno političke prirode.
Dačić je započeo pregovore u Briselu, verovatno da iz Brisela telefoniraju da bi voljeli da se taj proces nastavi bez diskontinuiteta, a Tadić je imao izvesne pozitivne reference u zapadnoj Evropi dok je bio predsjednik.
Ipak, glavna tema razgovora s potencijalnim partnerima u budućoj vladi jeste ekonomija.
Mnogo više, 90% o ekonomiji i socijalnoj sferi nego li o spoljnoj politici i nekim drugim temama.
Ponavlja Vučić, a šta se nalazi u njegovom ekonomskom planu za koji tvrdi da je prvi, ozbiljan i temeljan, za sada pouzdano znaju samo predsjedništvo njegovog SNS-a i lideri partija sa kojima je razgovarao o eventualnom učešću u vlasti. Mediji navode da plan predviđa tri osnovne tačke: velike strukturne reforme, finansijsku konsolidaciju budžeta i podsticajne mere. Pitanje je, međutim, koliko su u kojoj partiji prihvative neophodne teške reforme. Ekonomski novinar Mijat Lakićević ocenjuje, ni jednoj. U njihovim programima, objašnjava, nema ničega reformskog, tako da će Vučić, kako veruje, kogod bio s njim u vladi, odgovorno za tu oblast preuzeti na sebe.
Pitanje je zašto će potencijalni koalicijani partneri u vladi biti zaduženi. Meni se čini da će Vučić, odnosno SNS, preuzeti na sebe najveći deo toga što treba da se sprovede kroz reforme. Dakle, nisam siguran da će on uopšte tražiti od koalicijanih partnera da sa njima tu podeli odgovornost. Verovatnije mi izgleda da će recimo iz ove koalicije SPS, PUPS i Jedinstvena Srbija on uzeti samo nekog iz SPS-a, recimo Dačića, za nekog ministra spoljnih poslova ili nečeg sličnog. Dakle, nešto za stvari koje neće imati određenih tačaka sa ekonomskim reformama, tako da će i te druge partije zapravo biti više zadužene za te oblasti u kojima neće biti tih bolnih reformskih rezova.
Vlada Srbije bi, prema najavama Aleksandra Vučića, trebalo da bude formirana 24. ili 25. aprila. Sastavljanju vlade prethodi konstitutivna sednica Skupštine Srbije, koja je zakazana za 16. april, a na kojoj će biti potvrđeni mandati novih poslanika. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
O inicijativi međunarodnih institucija i BH intelektualaca da se otvori već godinu i po dana zatvoreni Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, najstarija kulturno-naučna ustanova koja baštini nasljeđe svih tamošnjih naroda, a zato što nema političke volje za rešavanje njegovog pravnog i finansijskog statusa. Više pojedinosti iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
U otvorenom apelu predstavnici nekoliko ambasada u Bosni i Hercegovini u ime mreže državnih instituta za kulturu zemalja članica Evropske unije u BiH pozivaju vladajuće političare da riješe pitanje zatvorenog Zemaljskog muzeja. Predsjedavajuća mreže, inače predsjednica Britanskog savjeta u BiH, Larisa Halilović, za Radio Slobodna Evropa kaže:
ono što mi želimo je primarno da se Zemaljski muzej otvori za javnost i da se aktivira. To podrazumijeva neku vrstu vjerovatno privremenog rješenja. Mi nismo išli u tom pravcu da ponudimo neko konkretno rješenje. Rješenja već postoje, samo je u stvari važno da svi koji su uključeni prepoznaju značaj akcije koja se mora desiti odmah, i isto tako da u biti i privremeno rješenje je bolje nego držati jednu ovako važnu instituciju zatvorenu.
Članovi mreže u BiH već dvije godine, ističe Halilović, kolektivno rade na tome da pruže podršku razrješenju statusa svih 7 institucija kulture, ali i šireg statusa kulture u Bosni i Hercegovini.
To je nešto što se mora uraditi pod hitno, jer to uopće nije pitanje, kultura nije opcija.
Istovremeno, i pojedini BH intelektualci uputili su zahtjev Savjetu ministara BH i vladama oba BH entiteta. U pismu oslovljenom "Hitno otvorite Zemaljski muzej", nedostupnost muzeja za javnost karakterišu kao anticivilizacijski čin te traže privremeno rješenje. Među potpisnicima ovog zahtjeva je i grafički dizajner Bojan Hadžihalilović, koji za naš radio ističe:
ma sramota je mene pred mojom djecom kojoj moram objašnjavati zašto su dvije letve stavljene na tako lijepu zgradu i nije nam omogućeno da ulazimo unutra i da uživamo ili se educiramo onome što je naša prošlost. Kad dođu prijatelji izvana, više ih tamo ni ne vodimo, jer je previše dug period prošao, da smo se i mi počeli više navikavati na to kao da to više ne postoji, kao da su to neki naši umrli preci koje više ne vrijedi ni pominjati. Tako da zapravo ova inicijativa treba da probudi našu svijest i svijest građana i akademske zajednice.
A svijest BH političara? Čini se da se i oni polako bude iz hibernacije, barem pojedini. Na jučerašnjoj sjednici Vlade Federacije BiH odlučeno je da će se Zemaljski muzej uskoro otvoriti, jer bliži se 100-godišnjica Sarajevskog atentata i očekuje dolazak brojnih turista. Onemogućiti im pristup istinskoj državnoj atrakciji je isuviše rizično i sramotno. Ministar kulture i sporta Federacije BiH Salmir Kaplan za BH Radio 1 navodi:
federalna vlada je obezbijedila 300.000 konvertibilnih maraka. Ministarstvo civilnih poslova to je sad u proceduri i oni će obezbijediti oko nekih 300, kantom 100 i nešto, što je dovoljna osnova da se do kraja godine isplate sve plaće i da se može raditi. I morate znati da ogroman broj radnika nije za to da se zatvara muzej. Zovu radnici direktno i žale se.
Vlada Federacije BiH odlučila je da će se posljednji put obratiti Savjetu ministara za rješavanje pitanja zatvorenog Zemaljskog muzeja. Dobije li negativan odgovor, vlada će pristupiti privremenim mjerama, imenovanju privremenog upravnog odbora muzeja i novčanoj podršci. Iako je direktor Adnan Busulađić ranije istakao da se muzej neće otvoriti dok ne bude riješen njegov pravni status, ministar Salmir Kaplan na to kaže:
to može on tako govoriti za neku instituciju koju on osnovao, ali pošto ti je to njegov muzej, pitanje će li on biti direktor. A to moramo biti direktor, jel? Ne može on govoriti o čemu se otvoriti muzej ili neće, pa može vlada federacije.
I hoće li narediti?
Pa normalno da će narediti.
Kada da se otvori?
Pa vrlo skoro.
Propast Zemaljskog muzeja jedna je u nizu kolateralnih šteta BH vlasti na svim njenim nivoima, ali odgovornost treba da snose i direktori tih institucija, zaključuje politologinja Sabina Ćudić.
Koji nažalost nisu doprinijeli svojim angažmanom rješavanju tog problema. Nažalost, to pitanje pokrenulo tek onda kada je to mizerno finansiranje ukinuto, s tim da moramo priznati da korisnici tih usluga nisu bili zadovoljni njihovim radom ni prije samog prestanka finansiranja. Nažalost, njihove ambicije su male i čini mi se da njihove sposobnosti nisu na nivou koji ta historijska borba za te institucije zahtjeva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Iz Haškog tribunala, nakon više od 20 godina od osnivanja ove sedmice, ispitan je posljednji svedok Haškog tužilaštva, koje je dovršilo dokazne postupke u svim preostalim suđenjima. Kao posljednji svedok Haške optužbe u istoriju će tako ući Borislav Bogunović, prvi ministar policije pobunjenih srpskih vlasti u Hrvatskoj 1991. On je doveden na suđenje premijeru takozvane SAO Slavonije, Baranje i Zapadni Srem Goranu Hadžiću, kako bi opisao radnju s vlastima iz Beograda, koja je rezultirala zločinima nad stanovništvom hrvatske nacionalnosti, javlja Goran Jungwirth.
Iako svjedok optužbe, Bogunović je pokušavao skinuti zapovjednu odgovornost sa svog bivšeg političkog šefa Hadžića, tvrdeći da su za sve što se događalo u istočnoj Hrvatskoj bile odgovorne Jugoslavenska narodna armija, JNA i srbijanska policija, od kojih je dobio opremu i oružje. Pritom je odbacivao odgovornost za upravljanje zauzetim područjem s Hadžića na Radovana Stojičića zvanog Bađa, koji je 1991. godine istovremeno obavljao funkciju pomoćnika ministra unutarnjih poslova Srbije te funkciju zapovjednika srpske teritorijalne obrane u Vukovaru.
Jer mi je rečeno da moram da imam kontakt sa njim, pošto je on iz MUP-a Srbije i tu je došao kao da pomogne da se sve to uradi što treba da se uradi, znači i oko policije i oko odbrane i svega ostaloga.
U dodatnom ispitivanju haška tužiteljica Liza Birse je zato morala pobijati Bogunovića, predočavajući mu dokaze koji pokazuju da je Bađa bio samo član udruženog zločinačkog poduhvata, kako je navedeno u optužnici, dok je ključne odluke donosio Hadžić kao premijer pobunjenih vlasti. Poput imenovanja policijskih zapovjednika na zauzetom području Hrvatske sa centrom u Vukovaru, riječima sudske prevoditeljice.
This document.
Taj dokument, vidite li to na ekranu? Da li prepoznajete to ime u dnu, Goran Hadžić?
So.
Dakle, ovaj dokument nije potpisao Bađa, ili tako?
Suđenje Hadžiću nastavit će se potkraj lipnja ove godine izvođenjem dokaza obrane, budući da je suđenje zapovjedniku glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću na pauzi zbog priprema za izvođenje dokaza obrane. Ovaj tjedan se na Haškom sudu održala još jedino statusna konferencija u žalbenom postupku bivših policijskih dužnosnika Republike Srpske, Miće Stanišića i Stojana Župljanina. Oni su osuđeni na 22 godine zatvora zbog zločina policijskih snaga nad hrvatskim i bošnjačkim stanovništvom 92. a nedavno im je odbijen zahtjev za poništenjem presude, podsjetio je žalbeni sudac Teodor Meron.
Kao i zahtjev da se odluči da je suđenje bilo neispravno. Što se tiče zahtjeva žalilaca da se dopune njihove najave žalbe ili da se usvoje dodatni dokazi, sudija Ađusma je obavestio da će odluke biti objavljene blagovremeno.
Podsjetimo, Stanišić i Župljanin zatražili su poništenje svoje presude jer je u njezinom donošenju sudjelovao sudac zviždač Frederik Harhof, koji je zbog svog istupa u vezi političkih utjecaja na haške presude izbačen iz sudskog vijeća vođe srbijanskih radikala Vojislava Šešelja. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
slobodnaevropa.org.
O politici i sportu. Zbog fotografije Ljupka Petrovića sa zloglasnim Željkom Ražnjatovićem Markanom, fudbalski klub Sarajevo odustao je za danas najavljenog potpisivanja ugovora sa ovim trofejnim trenerom, koji je 1990. godine sa Crvenom zvezdom osvojio evropsko klubsko prvenstvo u fudbalu. Tim povodom Budo Vukobrat.
Slavodobitno nadimanje grudi igrača, zvaničnika i navijača Bordo tima trajalo je koliko dlanom odlan. Taman dok nisu završeni jutarnji programi na lokalnim televizijama i odvrtjeli se snimci prvog treninga znamenitog trenera sa svojim budućim polenima. A onda je jedan ovdašnji portal užarenom iglom probušio balon. Ljupko Petrović, trener koji je onomad osvojio jedino europsko klubsko prvenstvo s jednim timom s ovih prostora, obnarodovan je kako grli pušku, a zavrat mu duva niko drugi do zloglasni Arkan. Ljupko se prema običaju ne sjeća ničeg osim činjenice da je sa Željkom Ražnatovićem kao uticajnim vođom zvezdinih navijača imao korektan odnos. A špekulacije s druge strane idu do priče kako je sporni trenutak ovjekovječen tu na Trebeviću. Veza koja grize za srce sve Sarajlije, računajući navijače tima sa Koševa, progutati se ne može. Kako god da je bilo, priča, ona idilična o perspektivama kluba koji je već uložio veliki novac u takmičarsku budućnost, munjevito se strmoglavila u ponor. Obje strane su više nego dobro shvatile da je zajednička budućnost iscurila prije nego što je i počela. Petrović je s punim pravom naslutio, kako sam reče, da ne može raditi u ovakvim uslovima. A iz uprave FK Sarajeva poručio su kako, s obzirom na okolnosti, ugovor ne može biti potpisan. Po svemu sudeći, ovo je najsretniji mogući ishod jer, ma kakav račun bio, krčmaru su izmakli zanemarivi faktori. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Slobodna Evropa.org.
Nakon sporta o remake-u kultnog filma Walter Brani iz Sarajeva, koji će finansirati Kina.
Onda gledaj Lavčina, vidiš ga.
Ovo su najpoznatije riječi kultnog filma Walter Brani Sarajevo, snimljenog 1972. godine u režiji Hajrudina Šibe Krvavca. 40 godina nakon, kineski investitori poželjeli su napraviti remake ovog filma, koji je najpoznatiji film tadašnje Jugoslavije u ovoj državi. Direktor kompanije China Star Media, Bing Tiang.
U Kini sada živi 1,3 milijarde ljudi. Polovina je pogledala film Walter Brani Sarajevo. Cilj nam je da Walterom probudimo mladu generaciju na isti način na koji je on probudio nas. To je srž našeg investiranja u ovaj projekat.
Pripreme za snimanje remake-a jednog od najpoznatijih filmova sa tematikom iz Drugog svjetskog rata u bivšoj Jugoslaviji bit će završene do kraja godine. Glumačka ekipa će biti iz Bosne i Hercegovine, a režiser će biti Kinez. U remake će biti uloženo više od 7 miliona konvertibilnih maraka. Tri godine od proročanstva bosansko-hercegovačkog benda Dubioza Kolektiv, ono je na pragu obistinjavanja. Volter!
Zauzmikar! Ovaj grad, ova zemlja ima zajeban karakter! Najviše kad treba, vratit će se Volter!
Vratit će se Volter! Mate!
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijetno!
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Povodom inicijative da se jedan park i četiri ulice u Zagrebu nazovu po civilnim žrtvama i borcima za ljudska prava stradalim tokom rata, jedan od potpisnika je bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić.
Svaka osoba spomenuta u ovom prijedlogu ima sve razloge da se sjete oni koji žive danas i oni koji će biti iza nas.
Koliko su žene ravnopravne sa muškarcima u Bosni i Hercegovini? Ana Pranjić, arhitekta iz Tuzle.
Na svom primjeru sam naučila da se samo treba konstantno dokazivati, svaku priliku maksimalno iskoristiti, dati najbolje sve od sebe, pokazati svojim primjerom da se može boriti protiv tih predrasuda.
Bivša kasarna Jajce, koja je godinama smatrana jednim od simbola Sarajeva, danas ničemu ne služi zbog nerešenih imovinskih sporova. Načelnik opštine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić.
To je jedno ogledalo grada, jedne države, to je jedno ruglo. Stranci dolaze, obilaze gore. Nažalost, nama ruke svezane, ne možemo ništa da uradimo.
U Budvi je počela regionalna konferencija o cyberkriminalu, koji se tokom turističke sezone najčešće manifestuje kroz zloupotrebu platnih kartica. Branko Stamenković.
Pojedini izvršioci koji dolaze u posjede takozvanih belih ili sivih plastika pribavljaju ne malu protivpravnu imovinsku korist izvršenih tih krivičnih dela, dok, koliko mi je poznato, u posljednjih par godina su se pojavile i manje, više organizovane kriminalne grupe.
Za naš program govori Michael Lepsley, anglikanski sveštenik i borac protiv apartheida u Južnoafričkoj republici, koji već dve decenije radi sa žrtvama nasilja širom sveta.
Tamo gdje su društva podeljena, ne čujemo bol drugih. Ne shvatamo da oni pate na isti način kao i mi. I možda ne postoji jednakost istine i pravde na obe sukobljene strane, ali postoji zajednička ljudska patnja koju svi delimo.
Povodom predsjedničkih izbora u Makedoniji koji se održavaju u nedjelju.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Inicijativa Mladih za ljudska prava predložila je da se park i četiri ulice u jednom novoizgrađenom zagrebačkom naselju nazovu po civilnim žrtvama, istaknutim intelektualcima angažovanim u borbi za ljudska prava i osobama stradalim zbog uloge u sprečavanju sukoba i rasvjetljavanju ratnih zločina. Njihov je predlog da se park nazove po porodici Zec, a ulice po Milanu Levaru, Josipu Rejhl-Kiru, Slobodanu Budaku i Vladimiru Primorcu. Pripremio Eni Zebić.
Čak 99 javnih osoba, od političara do akademike, od predsjednika Republike Ive Josipovića do režisera Olivera Prljića, podržalo je inicijativu da se jedan park i četiri ulice u novoizgrađenom naselju u zapadnom dijelu Zagreba nazovu po osobama koje su ubijene početkom 90-ih i početkom 2000-ih, obitelji Zec, Josipu Rajhl-Kiru i Milanu Levaru, i po pravnicima i intelektualcima Slobodanu Budaku i Vladimiru Primorcu, koji su se od državnog obračuna s Hrvatskim proljećem nakon 71. pa do ratnih 90-ih i dalje zauzimali za ljudska prava i pravnu državu. Jedan od potpisnika inicijative je i bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić.
Svaka osoba spomenuta u ovom prijedlogu ima sve razloge da se sjete oni koji žive danas i oni koji će biti iza nas.
On je osobno poznavao sve ove osobe osim obitelji Zec, oca, majke i maloljetne kćeri, koje su u SN 91. pripadnici pričuvnog sastava policije pod zapovjedništvom Tomislava Merčepa ubili u pokušaju otmice oca obitelji Mihajla.
Cijela zemlja, ali i šire, znaju sve o obitelji Zec, šta se dogodilo. Jedan brutalan zločin nad nevinim ljudima i zaslužuje taj pijetet.
Sa Budakom i Primorcem Mesić je surađivao dugi niz godina.
Budak je bio čovjek koji je i kao odvjetnik učinio puno na funkcioniranju pravne države, ali on je svojevremeno i prije u opoziciji učinio puno, a moram reći i dok je radio za vrijeme Jugoslavije, također se zalagao za zaštitu građana, za zaštitu ljudskog integriteta. Primorac isto tako. Kada je bilo najteže 71. on nije htio prihvatiti onaj način obračuna s ljudima i tražio je uvijek da se poštuje zakon.
Josip Rajhel Kir ubijen je šef osječke policije čiji rad na smirivanju tenzije u ljeto 91. nije odgovarao ekstremistima na obje strane, a Milan Levar ubijen je podmetnutom eksplozivom na prvom 2000. jer je nekome zasmetalo njegovo svjedočenje o ratnim zločinima nad srpskim civilima u Gospiću. Istraživački novinar Željko Peratović, koji je mnogo pisao Levaru i priprema knjigu o njemu, snažno podupire ovu inicijativu.
Posebno bih istaknuo što se tiče pokojnog Milana Levara, riječi Slavka Golštana na njegovom pogrebu. On je tada rekao, nadam se da će jednog dana Gospić imati ulicu s imenom Milana Levara. I ja bih ovom prijedlogu dodao i taj prijedlog.
O tome što ih je motiviralo da iziću s ovom inicijativom, Ivan Novosel iz Inicijative mladih za ljudska prava.
Našem društvu je preko potrebno, pogotovo u ovom trenutku sveopće društvene krize, jaka i jasna poruka da to su vrijednosti na kojima želimo odgajati našu djecu i to su vrijednosti na kojima bi naše društvo trebalo počivati.
Dakle, stvar je predana u ruke nadležnih tijela Zagrebačke gradske skupštine. Međutim, kada se jednom realizira, bit će i malih problema za poštare. Naime, u širem centru Zagreba već postoji jedna Budakova ulica, ulica partizanskog prvoborca i narodnog heroja Divka Budaka, inače oca odvjetnika i aktivista Slobodana Budaka. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I dalje o ljudskim pravima. Michael Lepsley, anglikanski sveštenik, borac za ljudska prava i bliski saradnik Nelsona Mandele u borbi protiv apartheida, posjetio je Beograd gdje je promovisao svoju autobiografsku knjigu Od žrtve do pobjednika, koju je na našim prostorima objavila nevladina organizacija Garivo. Lepsley govori za Radio Slobodna Evropa da li je se moguće suočiti sa traumama i na koji način pojedinac i kolektiv mogu da se izdignu iznad uloge žrtve. Pripremio Dušan Komarčević.
Život Michaela Lepsleya, anglikanskog sveštenika koji se od 1970. U Južnoafričkoj republici borio protiv apartheida, iz korena se promijenio kada je 1990. na njegovu adresu stigao paket sa verskim časopisima. Bila je to zapravo vešto napravljena bomba koju su mu poslali do danas nepoznati počinioci, za koje se veruje da su pripadali Južnoafričkoj tajnoj policiji. Eksplozija mu je raznela obe ruke, izgubio je oko, a sluh mu je donekle oštećen. Tokom dugotrajne rehabilitacije dobio je podršku od prijatelja iz cijelog sveta, što mu je, kaže, pomoglo da se oslobodi uloge žrtve.
Svi oni su mi svojim molitvama, ljubavlju i podrškom omogućili da se spasim od tog bombaškog napada, da izaberem dobro umjesto zla, život umjesto smrti, da pređem put od žrtve, što sam bio, preko nekog ko je preživeo, do pobjednika. Pobjednika u smislu da povratim mogućnost da ne budem više zarobljenik onoga što mi se desilo, nego da vodim život onako kako verujem da treba, a to je da napravim bolji i pravedniji svet. Dakle, moramo da nađemo način da se detoksikujemo kako bismo postali slobodni ljudi.
Nakon što je sebi pomogao, Lepsley nije stao, već se posvetio drugim ljudima kojima je potrebna pomoć. Takvih je širom sveta, nažalost, mnogo. Kao direktor Instituta za lečenje sećanja, radio je sa žrtvama u Južnoafričkoj republici i drugim zemljama. Lepsley kaže da se rad instituta bazira na tome da žrtve međusobno razgovaraju o svojim traumama.
For example, a white mother tells her story.
Na primjer, beloputa majka priča svoju priču i kaže: "Moj sin je otišao u vojsku i vratio se za ove koštećen." Tamnoputa majka tiho kaže: "Moj sin je otišao u borbu i nikada se nije vratio." Odjednom, zajednička patnja povezuje te dve majke i spaja ih. Tamo gdje su društva podeljena, ne čujemo bol drugih. Ne shvatamo da oni pate na isti način kao i mi. I možda ne postoji jednakost istine i pravde na obe sukobljene strane, ali postoji zajednička ljudska patnja koju svi delimo, bez obzira na to da li smo na pravednoj strani ili ne.
U knjizi koja se sastoji od četiri dela, Lepsli detaljno opisuje učešće u Južnoafričkom pokretu za slobodu, govori o svojoj borbi sa traumom koju je preživeo, ali i o iskustvima koja je stekao putujući i radeći sa žrtvama širom sveta. Na Balkanu je prvi put boravio pre 4 godine, kada je posjetio Bosnu i Hercegovinu. Ovog puta je, osim te zemlje, posjetio Zagreb i Beograd. Iako kaže da nije detaljno upoznat sa ovdašnjim dešavanjima, za Lepslija su protesti u BiH znak ohrabrenja.
Some people have said to me what was encouraging is the protests were not based on ethnicity.
Neki ljudi su mi rekli da je ohrabrujuće to što protesti nisu zasnovani na nacionalnosti, već na lošem radu javnih službi. To je za Balkan ohrabrujuće. Ne kažem da destruktivno nasilje treba posticati, ali ljudi počinju da uviđaju da problem nije u tome koje su nacije, već kakvo društvo žele. Također, građani su rekli, svi mi snosimo odgovornost za naše društvo.
Kaže Michael Lepsley. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na kraju ovog bloka o pravima o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini. Društvo u ovoj zemlji opterećeno je mnogobrojnim predrasudama. Osjećaju ih pripadnici različitih verskih i nacionalnih manjina, osobe slabijeg socijalnog statusa, a rodna ravnopravnost pojam je koji za sada postoji samo na papiru. Stereotipna podela na muško-ženske poslove ukorenjena je među svim generacijama, ali danas joj nekolicina uspješno prkosi. Pripremila Ivana Bilić.
Ana Pranjić iz Tuzle uspješna je arhitektica. Danas se često bori s predrasudama jer ovim poslom još uvijek vladaju muškarci.
Na svom primjeru sam naučila da se samo treba konstantno dokazivati, svaku priliku maksimalno iskoristiti, dati najbolje sve od sebe, pokazati svojim primjerom da se može boriti protiv tih predrasuda, ne osvrtati se na takve komentare, ne dati da oni poljuljaju samo znanje ili da naruši čak koncentraciju koja nam je potrebna za posao.
Žena u vojsci, policiji, kirurgiji ili žena koja vozi taksi u BH društvu još uvijek izazivaju začuđene poglede i sumnje da posao ne može biti dobro obavljen ako ga ne obavlja muškarac. Vildana Jackman iz Fondacije Cure tvrdi da je upravo to razlog zbog kojeg se žene rijeđe usuđuju na obavljanje posla koji nije tipičan za žene.
Imate jako mali broj žena koje se bave, sad ću pod navodnim znacima reći, isključivo muškim poslovima i ako razgovarate s njima sigurno će vam reći da je potrebno mnogo hrabrosti.
Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini usvojen je 2003. a dopunjen 2009. godine. Njime se jamči jednakost spolova u svim sferama društva, uključuju ali ne ograničavajući se na obrazovanje, ekonomiju, zapošljavanje i rad, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, sport, kulturu, javni život i medije. Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine i entitetski gender centri prate i ispituju povrede ovog zakona. Adnan Kadribašić, stručni savjetnik ove agencije, kaže da se većina pritužbi koja dolazi u agenciju odnosi na žene.
Do sada smo primali otprilike recimo 4 institucije od nekih 40 pojedinačnih predstavki godišnje i uglavnom su osobe ženskog spola podnosne te predstavke. Iskreno, većina tih predstavki se odnosila upravo na kršenje prava i zdravlja radnog odnosa, gdje smo primijetili da poslodavci i drugi uposlenici muškog spola su odnosili se bez principa jednakog postupanja prema osobama ženskog spola.
Prema podacima Instituta za razvoj mladih KULT, Bosna i Hercegovina je zemlja u kojoj 47,2%
2% žena, djevojaka i djevojčica koje imaju više od 15 godina svakodnevno proživljava nasilje ukoliko se usude pomiješati muške i ženske poslove. Kako navodi Kadri Bašić, neke poslove im nije dozvoljavao ili još uvijek ne dozvoljava obavljati sustav.
U zakonu o policijskim službenicima bila je jedna pretpostavka, odnosno jedan kriterij kod ocjenjivanja koji je onemogućavao policijske službenice da napreduju u karijeri ukoliko koriste porodiljsko odsustvo. Mi smo inicirali izmjene i dopune tih zakona, taj problem diskriminacije bi uskoro trebao biti izbrisan. Isto tako smo ispitivali i imamo podatak da je u zakonu radno recimo zabranjen rad ženama pod zemljom, što je također diskriminacija.
Prema istraživanjima koja je radila agencija, žene su uspješne u mnogim zanimanjima, ali teže dolaze do rukovodećih pozicija, objašnjava Kadri Bašić.
Istraživanja o položaju žena na rukovodećim mjestima u državnoj upravi je pokazalo da iako žene pretežno zaposlene kao državne službenice, one su ravnopravno zastupne do recimo nivoa srednjeg menadžmenta, nakon čega ta prevaga odlazi na stranu muškaraca i oni dominiraju tim rukovodećim pozicijama.
U zanimanjima za koja se smatra da ih podjednako dobro obavljaju i muškarci i žene, muškarci su često bolje plaćeni, napominje Vildana Jackman iz Fondacije Cure.
Mnoge žene se suočavaju sa određenim stepenom diskriminacije iz razloga što nisu jednako tretirane kao njihove muške kolege, do same raspodjele poslova pa do naravno stepena primanja koje oni primaju.
Duboko je ukorijenjeno i mišljenje da su određeni poslovi isključivo ženski. Stereotip da je frizerski zanat žensko zanimanje godinama ruši Elvir Bajrić, predsjednik Saveza frizera Bosne i Hercegovine.
Dovodili smo kući doktora ovog i doktora onog, inženjera ovoga i govor, pa vidi ovo, ne, jednostavno ljubav moja je pobjedila. A okolina je reagovala naravno čudno. U naselju mom su svi govorili, ovo bi ga šta će ti, koga će ti šišati.
Stereotipi o rodnoj predodređenosti za neka zanimanja nastaju u najranijoj dobi, najčešće u obitelji, tvrdi Jackman.
Mali nogu nas uče da to nije tako lijepo da ti to radiš, to je isključivo treba muškarci da rade, nije lijepo da ti treniraš fudbal, bolje je za tebe da budeš balerina. Da ne pitamo i ne osluškujemo šta u stvari djevojčica ili dječak želi da radi. Tako da je neprimjereno u potpunosti da jedan dječak bude balerina, odnosno baletan, a sa druge strane da jedna žena u nekoj toj svojoj fazi bude vozačica kamiona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana možete čuti priču o napuštenoj kasarni Jajce u Sarajevu uoči predsjedničkih izbora u Makedoniji te o cyberkriminalu. Najprije priča o bivšoj kasarni Jajce koja je godinama smatrana jednim od simbola Sarajeva. Sagrađena je u vreme Austro-Ugarske monarhije, a danas ničemu ne služi. Pre 5 godina ova građevina proglašena je nacionalnim spomenikom. Kasarna danas privlači poglede turista jer se izdaleka čini da je ova građevina očuvala stari sjaj. No pogled izbliza nudi potpuno drugačiji prizor. Jedan deo kasarne potpuno je urušen, a zbog nerešenog vlasničkog pitanja ovdje utočište nalaze samo psi lutalice. Zabeležila Aida Đugum.
Prije tačno 100 godina na više od 8000 kvadratnih metara sagrađen je jedan od najljepših objekata u Sarajevu. Kasarna Jajce napravljena je za potrebe Austro-Ugarske vojske, no u posljednje vrijeme propada. Desno krilo potpuno je urušeno, ali evo se još nekako drži. Ulazak u kasarnu strogo je zabranjen, bez pratnje službene osobe iz oružanih snaga BiH, u čijem je trenutnom vlasništvu. Načelnik Sarajevske opštine Stari grad Ibrahim Hadžibajrić kaže da kasarna Jajce nije jedini vojni objekat koji propada na području ove opštine, ali niko tome ne vodi računa.
To je jedno ogledalo grada, jedne države, to je jedno ruglo. Stranci dolaze, obilaze gore. Nažalost, nama ruke svezane, ne možemo ništa da uradimo.
Početkom proteklog rata je bombardovana i teško je oštećena. Kasarna ima simetričku osnovu oblika slova E jer je napravljena u čast princa Eugena Savojskog. To je jedna od najsloženijih građevina napravljenih u Austro-Ugarskom periodu, kaže arhitekt i stručni savjetnik u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, Adi Ćorović.
Dokumentacija o samom objektu je vrlo oskudna. Ne zna se čak ni projektant. Objekat je izveden do 1914. godine, a naredne 1915. godine mijenja naziv. Dakle, to je bilo princ Eugen 1915. godine od naroda je prozvan Jajce kasarna, s obzirom da je vojna bolnica iz Jajca preselila u kasarnu u Sarajevu.
Još 2009. godine Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika proglasila je kasarnu Jajce nacionalnim spomenikom. Adi Ćorović objašnjava.
U trenutku kada se jedno dobro proglasi nacionalnim spomenikom, odgovornost prelazi na entitetske vlade. Dakle, u ovom slučaju vlada federacije je dužna da pruži sve, dakle, naučne, pravne, tehničke, ali i financijske uvjete za provođenje mjera zaštite.
No, federalna vlada ogradila se činjenicom da nema dovoljno sredstava za održavanje ovog objekta. Načelnik opštine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić smatra da bi kasarnu Jajce trebala koristiti lokalna zajednica.
I vlada federacije trebala to preuzeti na sebe, tu kasarnu. Nažalost, od njih smo dobili negativan odgovor. Ne žele, dakle, da preuzmu tu kasarnu, jer kupo i dođe održavanje toga objekta, pošto je on sigurno sada devastiran u procentu 80-85%.
Procijenjena vrijednost sudskog vještaka za kasarnu Jajce oko 2,5 miliona konvertibilnih maraka, ali s obzirom na lokaciju i mogućnost promjene namjene, ona vrijedi mnogo više. Turistički potencijal kasarne je višestruk, kaže Asija Hadži Efendić Mešić iz turističke zajednice kantona Sarajevo.
Ona uz bijelu tablju dominira gradom, privlači poglede normalno i prolaznika sarajevskim ulicama, njihovu radoznalost budi i činjenica je da predstavlja jedan od vizuelnih identiteta grada Sarajeva, jedan od njenih simbola. Sigurno da bi građevinska, u stvari prije svega, a zatim i arhitektonska obnova ovog objekta znatno doprinijela turističkoj ponudi. Kantona Sarajevo unaprijedila je, bez obzira na namjenu objekta, spominjale su se različite mogućnosti stavljanja u upotrebu renoviranog, obnovljenog objekta.
Zainteresovanih investitora svakako ima. Izrodila se ideja o izgradnji luksuznog hotela, no zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa na relaciji opština, entiteti i država, svaki put odustajalo se od tih namjera, ostavljajući da ovo veleljepno zdanje propada. Ponovo, načelnik opštine Stari Grad, Ibrahim Hadžibajrić.
Tu se dvojako gubi, da se razumijemo. Gubi se s jedne strane investicija od najmanje 35 do 40 miliona eura. Toliko bi koštala obnova te kasarne u neki ekskluzivni hotel sa pristupnim putevima koji bi se trebalo da naprave sa jednom kosom žičarom koja je također bila planirana da i taj način prevoza ima do toga objekta. Dakle, građevinske firme koje bi radile uposlile bi svoje radnike, to pod broj jedan. S druge strane, kada se to završi, opet bi tu radili građani Bosne i Hercegovine, ne samo iz federacije, nego iz Republike Srpske, jer to je na samoj granici, jer to je ogromna investicija i jako puno bi trebalo da se osoblja zaposli u jednom takvom objektu. Međutim, što da mi nemamo sluha za takve stvari, da nam je sve puno, puno preče nego sama ekonomija i razvoj i prosperitet ove naše države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Uoči prvog kruga predsjedničkih izbora u nedjelju u Makedoniji, na kojima će učestvovati četiri kandidata, spor sa Grčkom oko imena Makedonije je jedno od ključnih tema i u ovoj predizbornoj kampanji, javlja Blagoja Kuzmanovski.
Aktualni predsjednik Đorđe Ivanov, koji je kandidat vladajuće VMRO-DPMNA za drugi mandat, kaže da se trudio i da će se i dalje truditi oko nalaženja rješenja u sporu sa Grčkom.
No to rješenje ima ramka u Objedinjenim nacijama.
Ali to rješenje ima okvir u Ujedinjenim nacijama, rezolucijama Ujedinjenih nacija, privremenom sporazumu sa Grčkom u presudi iz Haga. To znači da ne prihvatamo promjenu Ustava Republike Makedonije, ne prihvatamo promjenu ustavnog imena Republike Makedonije. Kandidat opozicionog socijaldemokratskog saveza Stevo Pendarovski u intervjuu za naš radio istakao je da ne može licitirati imenima, jer ne zna šta je do sada dogovoreno u prethodnim rundama pregovora.
Ja zagovaram prvo da napravimo nije među nas u Makedoniji, site bitni relevantni politički subjekti.
Ja zagovaram da najpre mi u Makedoniji, svi bitni relevantni politički subjekti, izgradimo stav zemlje sa najširim mogućim političkim konsenzusom, pa da zatim odemo kod medijatora Metiju Animica i kažemo, ovo je makedonska crvena linija. Grci to imaju. Oni se o ničemu ne mogu dogovoriti, čak ni o tranšama finansijske pomoći bez kojih ne bi preživeli, ali o ovome imaju granitnu crvenu liniju koja traje 20 godina. Kandidat opozicione Demokratske partije Albanaca Ilijas Halimi predlaže sazivanje sastanka svih relevantnih političkih faktora u zemlji.
Detaljno da se analizira predlozite na Nimic, pa eventualno i neki naš predlog.
Da se detaljno analiziraju predlozi Nimica, pa eventualno i neki naš predlog koji bi proizišao iz jedne takve stručne analize o rešavanju ovog problema. I da bude nađeno prihvatljivo rešenje o imenu koje ne bi uticalo negativno na identitet ne samo makedonskog naroda, nego i na druge nacionalnosti koje žive u Makedoniji. Crvene linije o imenu i zadržavanju identiteta građana su podvučene, kaže kandidat građanske opcije Makedonije Zoran Popovski. On dodaje da bi u toj komunikaciji ponovo aktualizirao stav o dvojnoj formuli, odnosno da se zemlja zove Republika Makedonija, a da je Grčka oslovljava nazivom koji bi bio dogovoren u pregovorima.
Mislim da to bi bilo jedno rješenje koje bi bilo na istinu prihvatljivo.
Mislim da bi to bilo jedno rješenje koje bi bilo zaista prihvatljivo, ukoliko uspemo da ubedimo Grčku da nas ništa drugo ne zanima povezano sa njenom teritorijom. Dvojica kandidata koji će u nedjelju osvojiti najviše glasova idu u drugi krug koji se održava 27. aprila zajedno sa prevremenim parlamentarnim izborima. Ovo su peti predsjednički izbori u Makedoniji od njenog osamostaljenja u 1991. godini, a mandat šefa države traje 5 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org
I za kraj o cyberkriminalu, o tome je bilo reči na regionalnoj konferenciji u Budvi. Više pojedinosti Jasna Vukićević.
Najbrži rast kriminaliteta danas ima cyber prostora. Ne postoji nijedan vid organizovane kriminalističke aktivnosti koji ga ne koristi.
Računski kriminalitet nije stvar budućnosti, već je stvar sadašnjosti.
Branko Stamenković, tužilac za visokotehnološki kriminal iz Srbije, podsjeća da računari odavno nisu samo alatke za komunikaciju, već nezamjenjivi segment naše svakodnevice.
Mobilni telefon više nije samo mobilni telefon, ni mali računar. To laptop, da li je to tablet, da li je to desktop računar, bord kompjuteri u savremenim automobilima pohrane takvu vrstu podataka koji će biti od ključne važnosti. Ponekad postoji i određena anegdota vezano za najobičnije uređaje u našim domaćinstvima kao što su frižideri, koji u nekim modernim svojim verzijama imaju čipove i koji ukoliko izmere, na primjer, da jedna flaša mleka ima samo jednu četvrtinu, mogu putem interneta da pošalju prodavnici koja opslužuje takvu vrstu usluge poruku da nema dovoljno mleka u kući. Dakle, računari, računarski podaci, računski kriminalitet je svuda oko nas.
Države regije dijele sličnosti kada je riječ o najčešćim vrstama cyber kriminala. Adis Balota iz Ministarstva za informacijono društvo navodi primjer Crne Gore.
Dešava se veliki broj pronevera platnih kartica. Imamo određeni broj prijava upada na zvaničnim stranicama, zvaničnih državnih institucija ili privatnih firmi. Imamo pronevere bankarske, koje su kako izvršene na cyber prostoru Crne Gore, također na cyber prostoru neke druge destinacije, ali iz prostora Crne Gore. Tako da se određeni serveri koji su zakupljeni domene na .me hostuju u nekim drugim državama, na primjer u Meksiku, i sa tih servera se dalje vrši preko zombi računara određene kriminalne aktivnosti u nekim drugim destinacijama.
Zloupotreba bankovnih kartica je najčešće cyber kriminalno djelo na Balkanu, no ne i jedino. Često je hakovanje, piraterija, distribucija i posjedovanje dječje pornografije, a u posljednje vrijeme su učestale ucjene preko društvenih mreža i Skype-a, čije su žrtve maloljetnici.
Desilo se da su određeni tinejdžeri Crne Gore više puta uplaćivali određena financijska sredstva koja nisu mala žiro računima ili korisnicima koji su iz nekih drugih destinacija koji uzimaju novac, znači to je organizovana šema, do onog trenutka dok koje ne budu otkrivene samih roditelja. I moja poruka jeste da svaka zloupotreba cyber prostoru, svaki mobbing, svaka ucjena, prvo treba da se podijeli to iskustvo sa roditeljima, a onda će oni najbolje znati kako dalje da procesiraju. Jer najlošija situacija u svemu tome jeste da se podlegne takvim ucjenama jer tu nema kraja.
Ovo je iskustvo tima za odziv na incidentne situacije kod računarskih sistema u Crnoj Gori, a i susjedne zemlje u okviru svojih krivično-pravnih sistema imaju odjeljenja za borbu protiv cyber kriminala. Dubravko Čampare iz tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Mi imamo dva entiteta i taj dvije entitetske policije su specijalizirane za borbu protiv cyber krajima i u njima postoje specijalizirani timovi koji se boju bore je protiv te vrste kriminaliteta, a isto tako nadležna su kantonalna, odnosno entitetska tužilaštva, tako da najveću praksu imaju upravo ova entitetska tužilaštva u Bosni i Hercegovini, za razliku od državnog tužilaštva, gdje smo mi imali do sada samo par slučajeva borbe protiv sajber kriminala. Ovo ostalo što radimo, što ima veze sa tim računarskim kriminalom, to su ona svakodnevna krivična djela gdje se upotrebljavaju i internet tehnike, i mailovi, i neke vrste sajber kriminala, gdje pokušavamo vještačenjima, naravno, oduzeti predmeta, doći do izvršilaca i otkrivanja ovih krivičnih djela.
Savjet Evrope je 2001. usaglasio Budimpeštansku konvenciju o kompjuterskom kriminalu, koja je na globalnom nivou definisala sajber kriminal i promjene koje države članice treba da sprovedu u svojim krivičnim zakonodavstvima. No tužilac Branko Stamenković smatra da će nedavna odluka Europskog suda o direktivi za čuvanje podataka, koji mogu poslužiti kao osnova za krivično gonjenje, izazvati puno polemika i otežati posao sudijama, tužiocima i policajcima u borbi protiv sajber kriminala. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lašani i Dragan Štavljanin. Prijetno.